kuar furnizime mjekësore për një spital universitar në qytetin Latakia të Sirisë. Kanalet e televizive të udhëhequra nga shteti në Rusi, First Channel, NTV dhe Zvezda, thonë se i kanë pasur nga tre gazetarë në aeroplan. Copat e aeroplanit janë zbuluar në largësi më të vogël se 2 kilometra nga bregdeti në Soçi, në thellësinë prej 50 deri në 70 metra. Pak orë pas përplasjes së aeroplanit, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka shpallur ditëzije kombëtare për sot. Ai dje ka shprehur ngushëllime më të sinqerta për familjet e shtetasve të vrarë nga rrëzimi i aeroplanit. Do të kryhet hetim me gjithë përfshirës i shkaqeve të përplasjes dhe çdo gjë do të bëhet për mbështetje të familjeve të atyre që kanë vdekur, tha Putin. Ministri i Transportit i Rusisë Maksim Sokolov, që është në komisionin hetues, tha se autoritetet të po analizojnë çdo shkak të mundshëm të rrëzimit të aeroplanit të U-154. Zyrtarët e kanë përjashtuar mundësinë e terrorizmit në rrëzimin e aeroplanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dëbimet e paligjshme të migrantëve që bëjnë përpjekje të arrijnë në Evropë përmes të ashtuquajturës rrugë Ballkanit janë në rritje, tha Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara. Rreth 1000 njerëz nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika janë dëbuar vetëm në nëntor, tha për AFP në zëdhënësja e UNHCR-s në Serbi Mirjana Milenkovska. Qindra mijë migrant kanë marrë rrugën e Ballkanit, sidomos përmes Maqedonisë dhe Serbisë për të arritur në vendet e Bashkimit Evropian derisa ajo është mbyllur në muajin mars. Aktivistët dhe organizatat jo qeveritare po ashtu kanë tërhequr vërejtjen se shumë migrant të regjistruar në mënyrë ligjore janë dëbuar ilegalisht nga Serbia në Bullgari dhe Maqedoni. Në Serbi ndodhen aktualisht rreth 7000 migrant. Shumica janë të vendosur në 13 qendra të zyrtare të pritjes, ndërsa rreth 1000 flenë në qendrë të Beogradit, tha Milenovska nga UNHCR-ja. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se trupat e saj kanë gjetur varreza masive në Alepo të Sirisë me trupa që kanë shenja të torturës dhe gjymtimit. Zëdhënësi i ministrisë Igor Konashenkov tha se janë zbuluar 10 trupa, disa prej tyre edhe me plagë nga armët e zjarrit. Grupet e të drejtave të njeriut dhe mediat kanë regjistruar shumë shembuj të masakrave dhe torturave të kryera nga forcat qeveritare, nga opozita dhe nga grupi militant Shteti Islamik në Siri. Forca ajrore ruse kanë ndihmuar qeverinë siriane të rikthej kontrollin e plot të Alepos më 22 dhjetor. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, tha më 25 dhjetor se së paku 63 ushtarë sirian janë vrarë nga minat e befasishme në Alepo. Ushtria turke akuzoi grupin militant Shteti Islamik për vrasjen e së paku 30 civilëve që kanë bërë përpjekje të ikin nga qyteti sirian Al-Bab. Civilët janë vrarë me mina dhe bomba dore pranë kufirit me Turqinë, tha agjencia turke e lajmeve Anadolu. Në qytetin Al-Bab, forcat turke dhe ato rebele janë duke luftuar militantët për javë të tëra. Më 24 gusht, Ankaraja ka dërguar trupa toksore për të mbështetur rebelët. Deri më tash, në këtë operacion janë vrarë 36 ushtarë turqë. Bëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, ka akuzuar Turqinë për vrasjen e 88 civilëve me sulme ajrore në Al-Bab, por ushtria turke i ka hedhur poshtë këto pretendime. Papa Francesku është lutur sot për viktimat e rrëzimit të aeroplanit ushtarak rus në detin e zi. Të 92 njerëzit në bord kanë vdekur në tragjedinë së dielës. Në mesin e viktimave janë 64 antarë të ansamblit Aleksandrov, orkestër e ushtrisë ruse. Papa ka thënë se shpreh ngushëllime të sinqerta për familjet e viktimave dhe gjithë popullin rus. Në vitin 2004, kori Aleksandrov ka performuar në Vatikan me rastin e 26 vjetorit të papatit të Gjon Palit të dytë. Të lutemi për të, ka thënë Papa Francesku. Kërkimet për trupat e viktimave janë duke vazhduar. Bota e artit ka shprehur të hënën ngushëllime për vdekjen e këngëtarit anglez George Michael. Michael ka vdekur në ditën e Krishtlindjeve në moshën 53 vjeçare, ka bërë të ditur publicisti i tij. Jam i trënditur thell, kam humbur një mik të dashur, një shpirt bujar dhe një artist i shkëlqyer, ka shkruar këngëtari Elton John në llogarinë e tij në Instagram. Ylli anglez ka shitur mbi 100 milion albume gjatë karrierës së tij prej gati 4 dekadash. Policia ka thënë se nuk ka rrethana të dyshimta të vdekjes. Në vitin 2011, Mike ka shtyrë disa koncerte pasi u shtrajtuar nga pneumonia. Ngushëllime për vdekjen e tij kanë shprehur edhe Duran Duran, Madonna, Robbie Williams, Boy George e të tjerë. Dëgjues, në tingujt e këngës Freedom të George Michael dhe mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.